Meditations of Marcus Aurelius, Book 1, Chapters 16 and 17. A patre, mansuetudinem et immotam in iis, quae diligenter constitutus sunt perseverentiam, vanae gloriae ab opinatis honoribus quae sitae contemptum, amorem laborum et assiduitatem, animum promptum ad audiendos eos qui aliquid quod ad publicam utilitatem spectat afferant, fermam constantiam intribuendo quique quod eius dignitas postulat, peritiam ubi intentione opposit, ubi remissione. Coercere amores puerorum, qui vilitati morum studere, amicis concedere, ut neque coenae semper adsint, neque in itineribus esse necessario comites praebiant. Semper similem sui deprehendi ab iis, qui necessitate aliqua impediti ab eo ab fuere. In consiliis diligenter inquirere atque constanter, neque vero destitut ab indagatione contentus obvia rerum specie. Amicos, retinendi studiosum esse, eius nec fastidio mutantem, nec perdite amantem. Contentum esse in omnibus et volto serenum, e longinquo prospicere et etiam ad minima administranda parare sinistrepitu. Acclamationes et omnem adulationem sub eo repressum esse. Opes re publicae necessarias semper conservare, sumptus publicos parce erogare. Et aeco animo ferre quarundam his de rebus reprehensiones. Neque circa deus superstitiosum esse, neque circa homines popularum aurum captantem blandientem plebem demerentem. Sed sobrium in omnibus et constantem nusquam ineptam nec novitatis studiosum. Rebus quaer vitae crustum faciliorum ridendum faciunt, quorum copiam uberrimam affers natura sine fasto pariter atque sine accusatione uti. Iterat presentibus sine affectatione fueretur, absentibus non indigeret. Non dicere posse quemquam, sophistum eum fuisse. Aut vernam, aut scholasticum, sed virum maturum perfectum adulatione superiorum, qui et suis et aliorum rebus praesse posset. Praeta haec vere pilotopantes colere, ceteros neque probro afficere, neque tamen ab iis transversum abripi. Porro suavum esse in vita consuetudine et festivum, nec vero ad fastidium usque. Corpus suum cum temperantia quadam curare, non ut vitae avidum, aut ad ornatum duxumve neque tamen negligenter, quo factum est ut propter suum diligentiam in panchissimis arte medicorum remediisve internis et externis opus haberet. Potissimum autem sine invidier loco credere, si quis maiore quadam facultate polebant. Eloquentiar aut doctrina iuris, morumve aut aliarum rerum cognitione, et simul cum iis operam dare et singule propriis quibus quisque excalebat facultatibus existimationem consequerentur. Omnia more maiorum agere, ne illud quidem ipsum affectantum, ut morum maiorum servare videretur. Tum porro non faculi movere et huc iluc iactare. Sed in istem et locis et negoties immorare, pos vehementissimos capitis dolores statim juvenilium ac vegetum ad consuerta negotia redire. Non multa haberi ar carna, sed paucissima ac rarissima, eaque tantum ad res publica spectantia. Prudentiam ac moderationem in muneribus edendis, operibus extruendis, congiarius largiendis, et eius modi rebus, quae sunt hominus, id ipsum quod agi apportet, nec vero laudem erebus gestis efflorescentem spectantis. non intempestive balnea suti, non de idibus extuendis laborare, non de cibariis curiosum esse, neve vestimentum textura ret calore, neve deste servitiorum specie. Vestum elorio vilar inferius sita, et lanuinis vilis et in plerumque in usu fuisse. Erga portitorum Tusculanum deprecantum quomodo se geserit et qualis furit omnis sic agendi ratio. Nicul in mite, nicul in vericundum, nicul vehemens, neque ut dixeri susque ad sudorum, sed omnia singulatum sumptur esse perpensa, quasi per otium, sine perturbatione, urgine constantia convenienter inter se. Conveniret in eum quod de Socrate memoriae traditum est, eum et abstinere et frui potuisse, iis quibus plerique nec abstinere per infirmitatem, nec frui sine intemperantiar possunt. Posse autem in altero robustum, in altero temperantem, ac sobrium se prestare. Id vero viri est firmo animo in victoque praediti, qualum se in maximi morbo praestitit. Adis bonos avos, bonos parentes, bonam sororem, bonos praeceptores, bonos familiares, necessarios amicos omnes ferre habui. Iistem debio, quod in neminum eorum temere quidquam deliqui, quamquam ita animo affectus, ut si res tulisset, utique eius modi aliquid admisissem. Sed deorum benevolentia non ita cecidere res, ut in reprehensionem incurrerem, quod non diutius apud pellicem avi enutritusum, et quod aetatis florum in delibatum servare, nec ante justum tempus virilitatis specimen dedi, sed ultra etiam distuli, quod principi ap patris subjectus fui, qui mihi omnem fastum demeret, et ad intelligentia maducaret. Posse in aular ita degi, ut nec satellitio, nec vestitu insigniore, nec placibus, nec statuis, et simili ornatu opposit. Posse principem ita contrahere sesse, ut proxime ad privati vitam accedat, nec tamen propterio demissius vel remissius negotio publico imperatoriae administrare, quod mihi contigit frata, qui moribus suis mei ad curum mei excitaret, honore autum et suo in mei affectu mei exhilararet. Quod liberi mei neque ingenio tardi neque corpore distorti nati sunt, quod non longius progressus sum rhetorical, poetica, et reliqui studiis, quae mei furtasse plane de tenuissent, si mei feliciter in iis proficere sensissem. Quod eos acquibus educatus sum ad honores, quos expetere ipsi mici videbantur, e vehere festinavi, nec spe eos lactavi mei cum juvenes adocassent id in posterum factorum, quod cognovi Apolloniam rusticum et maximum, quod imago vitae secundum naturum institutae qualis esset clari et frequenta anima mea obversata est, iter ut quod ad Deus ac donor auxilia and consilia bis mici oblata attinet, nicul obstiteret, quomenes iam pridem naturae convenienter viverem. Quod vero nondum id executus sim, id mea culpa acquiinde quod deorum submonitiones et tantum non clarissima praecepta neglexi accideret. Quod in vita qualis ea fuit, corpus mici tam diu perduravit, quod nec benedictam nec teodetum attigi, sed etiam postera affectibus amatoriis correptus ad sanitatem redii, quod quamquam rustico saepe succensui nihil ultra admisi, quius me poenitiat. Quod Marta mea, cum mature decussore eset, mecum tamen ultimo saetatis annos transegit, quod quotiens pauperi aut alius rei indigo opitulari statuebam nunquam audivi, mici de esse pecuniam unde id facerem, et quod non ulla mici unquam taris necessitas obtigit, ut ab alio sumere cogerer, et quod talis mici uxor contigit, tam obsequens, tam amans tam plexes, tam simplex, quod abunde mici supetiverunt viri ad liberos educandos idonie, quod per insomnia mici remedia datasunt, cum alia tum adversus sanguinis excretionem et capitis vertiginem, itque caetai tamquam cresai, quod cum animam ad philostopiam ad iecisem non in sopistam incidi, neque in scriptoribus et syllogismis resolvendis tempus des est contrivi, neque colestibus curiosae perscrutandis detentusum. Haec enim omnia deorum auxilio et fortuna indigent.